nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme unikátnímu zákroku plastické chirurgie ve spojení s mikrocií, tedy vrozenou vývojovou anomálií postihující vnější ucho. V České republice byl unikátní novou technikou úspěšně operován první pacient, 10letý Tomáš. On i jeho maminka budou hosty dnešního dílu pořadu Moci bez nemoci. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Andrej Sukop, jsem přednostou kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Operace vrozené vývoje vady postihující vnější ucho trvají 9 až 12 hodin. Do letošního roku byly operovány děti s takovýmto postižením ve Spojených státech. V současné době to zvládneme i v České republice.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Než se dostaneme k vašemu unikátnímu mikrochirurgickému zákroku na ušním bolci, prosím tedy o vysvětlení několika základních a zásadních pojmů. Tím prvním je mikrocie.
Mikrocie je slovo složené ze dvou částí. Mikro, malé, a ocie je boltec. Mikrocie znamená nevyvinutí nebo malé ouško.
Jak často se to děje, že vlastně s takovouto vývojovou vadou se setkáváte?
Tato vada se vyskytuje asi tak 8 až 15 tisíc jedno dítě na množství porodů.
Děkuji za to upřesnění. A teď tedy, když se zastavíme u této vývojové vady, jedná se o problém, řekněme, estetický, anebo i funkční?
Jsou tam obě dvě tyto složky. Ta první estetické, kdy dítě má různě nevyvinuté ouško, ať už úplně chybí, anebo je to jenom drobná vadička. A je tam samozřejmě i funkční výsledek a těch tam může být celá řada, nejenom na oušku, ale i na srdíčku. Ale u toho ouška je to především omezení sluchu.
Do jaké míry, ať už z hlediska těch stupňů, které jste právě teď zmínil, to člověka ovlivňuje na životě, na kvalitě života?
To záleží jenom na tom, jak si to pacient připustí. Můžete mít, nebo nemusíte mít vůbec ouško, můžete žít úplně plnohodnotný život a ničem vás to neomezí. Je to jenom na tom, jak vnímáte tuto věc, jak vás na to připraví rodiče a okolí. A z těch funkčních je to samozřejmě sluch. Pokud máte omezený sluch, tak můžete jeho rekonstrukcí výrazně zlepšit kvalitu života pacienta.
Pane profesore, my vysíláme pro rozhlasové posluchače. Možná málo kdo z nich slyšel ten pojem mikrocie, který jste už před chviličkou vysvětlil. Zkusíte nám popsat, abychom si dokázali představit, jak taková vada, takové ouško vypadá?
Představte si, že nemáte žádné ouško, pak máte mikroci 4. stupně. To nejtěžší, mluvíme o anoci, to ouško vůbec není. To, co nejčastěji operujeme, je mikroci 3. stupně, které, když si představíte takový buráček v obalu, tak takhle vypadá zbytek ouška. To je mikrocie 3. stupně. Mikrocie 2. stupně je takové malé, zdeformované ucho, ale trošičku to připomíná ouško. A pak je mikrocie 1. stupně, kdy to ouško v podstatě je jako ouško, ale bývá výrazně menší, bývá třeba malinko odstále.
My si dnes budeme mimo jiné povídat o vaší unikátní operaci mikrocie u malého dnes 10letého Tomáše. Jehož návštěvu čekáme taky tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. O jaký zákrok vlastně jde a v čem je jeho unikátnost?
Ta unikátnost je díky využití nejnovějších technologií, že dříve jsme používali především tkáně pacienta, zatímco v dnešní době dokážeme díky speciálnímu skeneru naskenovat zdravé ouško, tyto data poslat do Spojených států, kde nám na 3D tiskárně vytisknou z umělé hmoty ouško, které my potom implantujeme na místo, kde to ouško chybí, a překrýváme ho tkáněmi pacienta, a to je ta nejtěžší a nejsložitější část celé té operace.
Za chvíli vám představím Tomáše a jeho maminku Táňu. Tomáš před nedávným časem podstoupil unikátní operaci u profesora Sukopa. Nejprve si ovšem pojďme rozdělit 4 stupně mikrocie, tedy vývojové anomálie postihující vnější ucho. První stupeň. Jedná se o menší verzi ucha typické velikosti, které má stále stejné fyzické vlastnosti jako ucho typické velikosti a obsahuje malý, ale přítomný vnější zvukovod. Stupeň druhý. Zde je částečně vytvořené vnější ucho s velmi malými nebo úzkými zvukovody. Ušní kanálky mohou být velmi úzké nebo zcela uzavřené a způsobují vodivou ztrátu sluchu. Stupeň třetí. Tady dochází k absenci vnějšího ucha s malou strukturou ve tvaru arašídu a nepřítomnost zemního zvukovodu. A potom stupeň čtyři. Tady dochází k absenci celého ucha.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Táňa, maminka Tomáše, který unikátní operaci jako první v České republice podstoupil.
Po nástupu do školy se náš Tomáš začal čím dál častěji zmiňovat o tom, že by chtěl mít ouško jako ostatní děti.
Táňo, vítejte.
Dobrý den.
Vzpomeňte prosím na svoje těhotenství, těhotenská vyšetření. Objevily se už tehdy nějaké náznaky, že by váš syn mohl mít vývojovou vadu?
Vůbec žádné. Tom přišel na svět předčasně, na začátku 33. týdne. A první informaci o tom, že je něco jinak, jsem vlastně dostala až po porodu, kdy Toma odnesli do inkubátoru a přišel manžel s tím, že Tom má nevyvinuté ouško, že tam ouško nemá. Upřímně, to byla taková situace vlastně už od té chvíle, kdy jako porod začal jako takový, že vnímáte, ale vůbec jako nechápete, o co se vlastně jedná. Takže ano, slyšela jsem, že jako nemá ucho, ale vůbec jsem nechápala, o co jde. Jako představa, že nemá ucho, jak nemůže mít ucho. A pak vlastně oušku jsem viděla možná až pár dní po, jelikož měl neustále v inkubátoru na hlavu čepičku a tak jako se snažíte koukat pod tu peřinku a pod tu čepičku jako sestřičkám. Ale neviděli jsme vůbec nic dopředu. Všechny screeningy, odběr plodové vody bylo naprosto v pořádku, takže velký překvapení.
Táňo, pověste, vy jste říkala, že vám to řekl vlastně poprvé manžel, že Tomáš nemá ouško.
Ano.
Jak vám to vysvětlovali lékaři?
Upřímně vůbec nijak. Jo, ano, je to 10 let v té době. Neřekla bych, že internet začínal, ale všechny ty sítě sociální, to bylo jako v bačkůrkách. Ale neřekli mě vůbec nic, takže to bylo o tom, že já jsem byla s Tomem hospitalizovaná, byli jsme v nemocnici měsíc, než trošku povyrostl a ten čas jsem strávila vlastně vyhledáváním na internetu, takže moje první setkání se slovem mikrocie a atrezie zvukovodu bylo na e-miminu, když to blbě řeknu.
Mm-hmm. Vy jste říkala, že jste vlastně koukala pořád na Toma do inkubátoru, že měl čepičku, že jste vlastně to ouško neviděla. Dovolte mi jednu osobní otázku. Když jste poprvé to jeho ucho viděla, popíšete ho prosím, jak to vypadalo?
Tam nebylo nic, jo. Malinkatý buráček. Bylo vidět na hlavičce, že lehce deformovaná ona, ta mikrocie je spojená i s abnormalitou na lebce, pusinka a tak dále. A to jsou věci, které vidí máma. To pak ty doktoři vůbec nevidí a vy jim to podsouváte. Každopádně první myšlenky, strach, aby byl v pořádku, aby jsme mohli fungovat jako rodina, což ano, možná sobecký, ale chcete, aby to dítě fungovalo v životě, aby nebyl někde utlačovaný, hlavně, aby to zvládnul, aby jsme se dostali z porodnice domů a mohl žít normální a šťastný život.
Ta naděje tady je uskutečnila se. My tady máme rádi u nás pořadu Moci bez nemoci tu naději, která prostě přichází s každým příběhem. Než se k ní ale dostaneme, čekala vás ještě, a to jsem u toho miminkovského věku, vlastně první prohlídka na ORL. S jakým výsledkem?
Úplně první vlastně proběhla ještě v porodnici. Nejdřív se za náma stavila paní doktorka přímo na pokoji, tam si Tomáška vyfotila a řekla nám, za měsíc se uvidíme. V dnešní době i v tenkrát už teda se prováděly měření otoakustických emisí na ouškách. Hned po porodu bylo nevýbavný, po tom měsíci opět nevýbavný a už tenkrát nám řekla, když bude druhý ocho v pořádku, tak se vůbec druhé ouško nebude řešit, víc nic. Pak se čekalo vlastně, než trošku jako Tom se dovyvine, protože jak byl předčasně narozený, takže se čeká i směřením sluchu, až se ty dráhy vyvinou, takže jsme se objednali nakonec do Motola, kde mu dělali měření v analgosedaci. A už tam jsme se během toho měření vlastně doptávali na rekonstrukce zvukovodů, jestli se dělají, jak se dělají. A už tenkrát nám bylo řečeno, že v Čechách se nedělají vůbec, jelikož jsou to problémové operace, ty místa mají často tendence se zaněcovat a není to jako dobrý, což teda jsem četla pak i jako na různých fórech. Takže tohle téma jsme úplně opustili a soustředili jsme se jenom na tu kompenzaci sluchu v té době.
Pane profesore, my jsme rozdělili, a vy jste před chvílí popsal ty jednotlivé stupně mikrocie. Jak souvisí s možností plastické úpravy zvukovodu a ucha? Tedy jde to řešit tímto způsobem u všech těch stupňů postižení, anebo ne?
Ta otázka není tak úplně jednoduchá. Řešení zvukovodu a zvuku spadá do péče od lékařů. A pokud se to kombinuje, to znamená rekonstrukce zvukovodu a ouška najednou, tak se to provádí velmi minimálně, protože rekonstrukce zvukovodu může vést ke komplikaci, při které dítě může díky infekcím následným přijít o nově tvořené ouško. Čili se to dělá minimálně, ale může se to dělat. Mm-hmm.
Táňo, než došlo k řešení vlastně ucha u Toma, ještě povím, že ho čekala operace jícnu, také jste se rozhodli neřešit tedy prozatím plastickou operaci, ale tu kompenzaci sluchu, to jste zmínila před chvílí. V dubnu roku 2016 Tom dostal naslouchadlo, o kterém jste psala, že takové potřeboval. Jaký byl jeho život z vašeho pohledu v té době?
Já doufám, že dobrý. Každopádně... Ano, když jsme dostali bahu, tak to byl asi hodně zlomový okamžik, si myslím, v tomovém životě. Do té doby měl vlastně jenom závěsné sluchadlo na pravém oušku. Každopádně všechny vyšetření ukázaly, že baha bude, kostní vedení bude ta správná cesta. Chodili jsme dvakrát, třikrát týdně na rehabky, na kontroly ke specialistům, který jsme měli pravidelně, ať už to byla neurologie, kyčle, oči. Ve dvou letech vlastně přibyly brýle. Dali jsme se do kontaktu i se sociálně aktivizační službou centra Tamtam, kam jsme docházeli pravidelně, kam chodí děti vlastně se sluchovými vadami. Úžasný, nemůžeme říct málo díky jim. Pak vlastně další zlomový okamžik přišel až na konci školky, kdy jsme se probojovali zase k implantaci systému Bombridge na kostní vedení, aby to mohl nastoupit do školy už bez čelenky, na které vlastně baha sluchadlo připevněno. Ale doufám, že ten život byl v pořádku i předtím, jenom se to trošku zlepšilo. Mm-hmm.
Pane profesore, když jsem si četla materiály k tomu našemu dnešnímu tématu, hodně často se tam psalo o tom, jestli a v jakém věku v souvislosti s touto vývojovou vadou ucha by měly děti absolvovat CT vyšetření. Za vás tedy kdy ano, kdy ne a proč?
Ono je to hodně diskutované, to CT vyšetření je zbytečné dělat na počátku, že zbytečně ozařujete dítě, ale toto vyšetření je indikováno rolou lékaře tehdy, když chcete rekonstruovat ušními implantáty sluch. A je to proto, že vy musíte vědět, jak silná kostička za tím ouškem je, abyste přesně měli určitou sílu, kdy můžete implantovat implantát. Potřebujete mít prostě určitou sílu kosti. Čili CT vyšetření je indikováno až ve chvíli, když se přikloníte k rekonstrukci ouška, potažmo i sluchu, protože v dnešní době je to možné dělat všechno najednou, v jedné době.
Dnes si povídáme o mikrocii, vrozené vývojové anomálii, postihující vnější ucho a unikátní novinkové operaci plastické chirurgie. Mými hosty ve studiu jsou profesor Andrej Sukop, přednosta kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který takovou operaci jako první úspěšnou v České republice provedl. Dále Táňa, maminka 10letého Tomáše, který tuto operaci jako první v České republice podstoupil, a také Tomáš samotný. Tome, i tebe samozřejmě vítám u nás v pořadu Moci bez nemoci. Ahoj.
Dobrý den.
Já jsem moc ráda, že jsi dorazil s mamkou. Prosím tě, vzpomeneš si, kdy jsi začal všímat toho, že máš to jedno ouško trochu jiné než ostatní děti?
Tak bylo to na začátku školního roku.
V čem ti přišlo to ouško jiný? Dokážeš to nějak popsat?
Když jsem dostal třeba nějaký nový oblečení, tak jsem se byl podívat do zrcadla A pak jsem zjistila, že mám to jedno ucho úplně jiný.
Jak vypadalo? Popíšeš mi, co jsi viděl v zrcadle, jaký to ouško bylo?
Byl to takový jakoby větší burák.
Všímali si toho třeba děti ve škole, kamarádi? Mluvili o tom někdy?
Jo, všímali si toho a někdy mě taky jako ještě trošku nebavilo. Oni jako třeba ještě jiný děti z jiných se mě ptali, co tím uchem je. A mě už nebavilo na to odpovídat, tak jsem jim na to říkal, že nic.
V čem byla tato rekonstrukce jiná od těch dosavadních?
Já jsem dřív tyto rekonstrukce dělal s panem docentem Tvrdkem z vlastní tkáně, z chrupavky, z hrudníku, všeho. A pak jako přednosta jsem nemohl dělat úplně všechno, tak jsem to malinko posunul na někoho jiného. A ne všechno se dařilo, jak mělo, a tím, že to byla úplně nová metoda, tak jsem si řekl, dobrý, tak já do toho půjdu. Spravím to, byť vím, že v Evropě to dělá jenom pár lidí a ta obtížnost je taková, ty výsledky jsou takové, že ne vždycky se to daří. Takže jsem napsal e-mail nejlepšímu plastickému chirurgovi, chirurgkyně ve Spojených státech, jestli se tam za ní můžu přijít podívat. Všichni mi řekli, že to není možné, nikoho nebere, protože zneužívali jméno nikdo. A já jsem jí napsal e-mail a ona mi napsala, že tak hezký e-mail nikdy v životě nedostala, ať za ní přijedu.
Co jste jí napsal?
Napsal, že tady mám spoustu dětí, kterým chci pomoct, a to není pro mě biznis, ale že opravdu to chci udělat čistě jenom proto, že mám tady strašně fajn Tomáška a další děti. A já jsem tam přiletěl, bylo to v únoru tohoto roku, a ještě mi napsal, ty jsi tak fajn, tak přileď ke mně, můžeš bydlet u mě. Takže já jsem s ní trávil celou tu dobu, stávali jsme ve 4 hodiny ráno, jezdili jsme od 6 ráno, jsme začali operovat, takže jako opravdu to je. A díky tomu, že jsem to viděl, zažil a mohl jsem s ní operovat s člověkem, který má 5000 uší na světě odoperovaných, tak vás to nesmírně obohatí, protože já to technicky dokážu udělat, ale jsou tam drobnosti, na které se zaměříte, a ty vám nesmírně pomůžou v tom, kdy vás dělí ten onkej bod od toho, kdy se to podaří a kdy se to nepodaří. Vy prostě uvidíte někoho, kdo má ty zkušenosti, které jsou naprosto jinak nezískatelné.
Co jsou ty drobnosti, které o tom rozhodnou, že ta unikátní metoda prostě funguje?
Jak k tomu přistupujete, jakou sílu pání máte, jak to zavazujete, jak potřebuje, aby se o to pak starala maminka, jak předáváte tyhle ty momenty. Já jsem si odtamtud odvezl spoustu speciální hmoty, přístrojů, nástrojů, abych to vůbec mohl udělat. To jsou drobnosti, které, jak k té tkáně jenom přistoupíte, kolik centimetrů, milimetrů, kam se pohnete, na co si musíte dát pozor. To jsou drobnosti, které se prostě nedočtete. To jsou praktické, to předáváte z otce na syna. To nejde jinak, než to vidět a zažít.
Vy jste pověděl, že tento typ operace, o které dneska hovoříme, je velmi náročný. Dokážete, ale určitě ano, popsat ten průběh té operace. A v čem vidíte tu náročnost, tady kromě těch věcí, které jste teď popsal? A je to třeba i časově náročné?
Časově náročné je to velice, protože i paní doktorka Sharon Levinová, která to operuje famózně a dělá jich několik za týden, dělá jedno ucho za den, že se nedá zvládnout víc, operuje ty uši 9 a více hodin za den. A ona to není mikrochirurgická operace, to je jenom, že využíváte zkušenosti z mikrochirurgie, protože operujete extrémně jemně. A celý ten vtip spočívá v tom, že vy, když přiložíte implantát na místo, kde to ouško má být, tak vy ho musíte překrýt vlastní tkání. Ta vlastní tkáň se nazývá temporální fascie. A je to tenká, představte si pavučinu. Ta pavučina je tkáň, která je protkána jemnými cévami, které vyživují tuto tenonkou tkáň. A ta se nachází mezi vlasy, mezi kůží, kde je vlasy, a mezi kostěnou lebkou. A mezi tím je tato tenká pavučinka, která je v milimetrech, někde i desetinách milimetrů tenká. A když pojedete o pár milimetrů výš, tak vám neporostou vlasy. Když půjdete o setinu milimetrů níž, tak se dotknete cévy, která to vyživuje, a nebude to fungovat. Takže ta preparace je nesmírně dlouhá, obtížná, jemná, náročná. A tohle to vy musíte vypreparovat, přeložit to přes to ouško, pak vezmete kůžičku z bříška, kterým to pokryjete, a uděláte nové ucho.
Táňo, vy to tady posloucháte. Jak vy jste přijala vlastně tu možnost, že to pan profesor Sukop zkusí a že to možná bude poprvé úspěšně v České republice?
Upřímně to, že by bylo první, jsme netušili možná až do operace. Takže jsme nějako jako, že by nás tohle jako tíhlo nějakou ke dnu, že bychom se měli něčeho bát. To upřímně ne. Věříme zlatým českým ručičkám. To jako bez debat, to je tady důkazem, operací má za sebou až dost. Takže my jsme neměli důvod se bát a šli jsme do toho, chtěl, tak jsme šli.
Mm-hmm. Tani, vzpomenete na tu noc před operací? Jaká byla?
Pro mě bezesná. Já si myslím, že jsem prakticky nespala. Tom ten byl natěšený už, když nás přijímali, když si ho pan profesor omalovával a maloval si tepny a kde co bude vést a kde co bude řezat. Takže ten šel spát upřímně s úsměvem a spal jako dřevo celou noc.
To znamená, že jsi se těšil. Vzpomínáš to ráno, kdy jsi jel na operační sál?
Jo.
To těšení nepřestávalo, těšil ses?
Ne, těšil jsem se furt.
Pane profesore, zastavme se u té samotné rekonstrukce. Podle čeho vlastně, kde vybíráte ten materiál, kde byla ta chrupavka braná vlastně v souvislosti s operací Toma?
U Toma jsme nemuseli používat chrupavku, my jsme používali právě implantát, který nám vytiskli v Americe. My jsme použili u něho tu chrupavku to, že jsme to trošičku zlepšili a vylepšili, což jsme pak posílali do Ameriky a potěšili jsme tak paní doktorku. Ten buráček nebo ten zbytek toho ouška, který tam to měl, tak obsahoval malé množství chrupavky. Když to operujete, tak vy vlastně musíte tu kůži, která tam je, úplně zbavit všeho, i té zbylé chrupavky, která tam je, a vložíte do toho z umělé hmoty právě implantát, který vypadá stejně jako ouško, který pokrýváte. A to, každé to ouško vepředu má takový malinkatý výrůstek a mně to přišlo, že aby to bylo úplně dokonalé, tak jsme vzali zbytek jeho chrupavky, to jsme mu tam vložili a udělali jsme a vymodelovali jsme mu to ouško, takže takhle zepředu, když se na toho Tomáška dívám, tak já čas od času i na fotce se musím říkat, které to ouško vlastně je jeho a co jsme udělali my, což je prostě pro mě úplně wow.
No, je to skvělý, vypadá to naprosto přirozeně. Pane profesore, jak to je? Určitě jako operatér máte určitou představu, jakým způsobem chcete tu operaci provést. Jaká je potom ta realita? Jaká byla v souvislosti s operací Tomáše? Probíhalo všechno tak, jak jste si naplánoval?
Probíhalo to úplně skvěle. Já jsem prožil 10 hodin na sále, o kterých vůbec ani nevím, že bylo 10 hodin. Já jsem se úplně ztratil v té operaci, já jsem nepil nic, dotáhli jsme to do konce. Až teprve po té operaci to na mě celé padlo a musím říct, že teda málo kdo mě tak znavil jako Tomášek. Protože přece jenom to byl první typ této operace, který jsem prováděl já. A bylo to náročné, byť jsem věděl přesně, co udělám, jak to udělám. Ono si tam moc jako nemůžete vymýšlet. Vy máte na pravé straně ušku, které je zdravé, a na té levé musíte to udělat symetricky. Takže máte jasně ušní lalůček, máte jasnou pozici a musíte se strefit, aby to bylo přesně tak, jak to má být. Pak se už jenom soustředíte, abyste neudělali chybu, to znamená neodchýlili se o desetinu milimetru při preparaci, protože pak by bylo všechno jako zbytečné.
Mm-hmm. Jak je to s hojením u takového zákroku, jak se to hojí Tomovi? Jak je to dlouho od té operace?
Je to, dejme tomu, asi tak 5 měsíců odhadem, 6 měsíců, půl roku to bude. A to hojení jako je velmi specifické v tom, že vy první týden nevidíte vůbec nic, vy použijete speciální hmotu, která se používá, když děláte odlitky z ouška. A když ouško na sále vytvoříte, tak na něho dáte mastičku, pokryjete ho mastnými tyly a dáte na to tuhle tu velikánskou hmotu. Vypadá to jako plastelína, která stvrdne. Přivážete, přišijete a teprve po týdnu se podíváte s takovým bušícím srdcem, teda jestli to bude dobrý.
Mm-hmm. A
u Tomáška to nebylo dobrý, u Tomáška to bylo výborný. Ale vy nevidíte ještě to ouško jako takové, protože ty tkáně hodně otečou, takže vy tam máte cosi, co připomíná ouško, ale jenom tím, že jsem věděl, že to bude celé dobré, tak jsem jenom počkal a pak vidíte v průběhu týdnu, měsíců, jak se krásně ten relief vylupuje a je to pořád hezčí a hezčí. Já ho vlastně vidím teďka po půl roce a on je zase hezčí, ten kluk.
Vzpomenete, Táňovi, jaká byla ta rekonvalescence a co bylo vlastně důležité pro vás z hlediska toho ošetřování? A určitě jste to nové ouško prohlíželi. Jak se vám to zdálo v průběhu toho půl roku?
Takhle, mně se líbilo už po tom týdnu. Mně přišlo úžasný už po tom týdnu. upřímně, co pomal, mazat, mazat a mazat. My jsme opravdu mazali, ať už vazalínou nebo farmikoinem, opravdu několikrát denně. Měli jsme teda operaci před létem, takže bylo teplo, báli jsme se, aby se zapařil. Jediný, co jsme měli malinkatý problém, tak mu to praskla kůže, ale to bylo během týdne a kousku jako dohojené.
Tome, ty jsi na začátku popsal, jak vypadalo to ouško předtím. Protože naši posluchači nemají ten obraz a jenom to slyší. Popíšeš to ouško, nový ouško. Jak vypadá teď? Jaký je? Z tvýho pohledu.
Mnohem lepší. Když to podívám do zrcadla, tak furt ještě hledám, který je moje, který ne.
Takže jsi spokojený?
Jo.
A chtěl bys panu profesorovi něco říct? Že takhle hezky to ucho vymodeloval?
Chtěl bych mu poděkovat, že do toho se mnou šel.
Táňo, pan profesor Sukop byl průvodcem vás, vašeho syna, k tomu, aby ta naděje zase se objevila a na 100% vyplnila. Chtěla byste mu něco říct vy?
Já myslím, že to, takových slov díků jako už by nezlát. To bylo při každý návštěvě. Ne, poklona, opravdu poklona a velké díky, že se do těch oušek pouštíte a že ty děti tady mají tu naději, že se budeme mít úplně stejně jako ty děti v Americe.
Pane profesore, chcete na to reagovat?
Já, Tomášek byl první. Měl jsem štěstí na něho jako na pacienta, protože do všeho šel s neuvěřitelným entuziasmem. Vždycky byl jako sluníčko, zářil všechno. A samozřejmě i na rodiče, maminku, bez toho by se to nezvládlo. Ta pooperační péče je tak náročná a vyžaduje takové nasazení, to si nikdo nedokáže představit. Že opravdu jen ta milující máma tohle dokáže. A oni byli úžasní oba dva.
Táňo a Tome. Já vám oběma moc děkuju za to, že jste přišli dnes sem k nám do pořadu Moci bez nemoci a přeju vám oběma hodně zdraví.
Děkujeme.
Děkuju.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další možnosti operace ušního boltce a také podrobnosti spolupráce profesora Andreje Sukopa a doktorky Cheryl Levinové ze Spojených států amerických, která patří k nejlepším lékařům na rekonstrukci ušního boltce, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Andrej Sukop, přednosta kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Andrej Sukop, plastický chirurg. Pane profesore, my si dnes povídáme o unikátní operaci, o prvním úspěšně odoperovaném chlapci s touto vývojovou vadou. Je taková operace u nás hrazena pojišťovnou a jak je to třeba ve srovnání se Spojenými státy?
V současné době není hrazena pojišťovnou, ale bude. Je to na tím, že do této doby se dělaly velikánské sbírky, rodiče prodávali domy, scháněli peníze, aby odjeli do Spojených států a nechali si odoperovat ouško, které vyšlo mezi 3 a 5 miliony korun. Asi před 2 lety za mnou přišla paní Vacková, paní Demenková, zakladatelky Mikrocie, které mě poprosili, jestli bych s ním nepomohl. A já jsem 2 roky věnoval úsilí tomu, aby jsme na ministerstvu zdravotnictví ve spojení s pojišťovnami vytvořili nový kód, který bude platit od 1. ledna 2025. A po schválení revizním lékařem je možné odoperovat dítě a celá tato péče je hrazená zcela pro tyto děti. Takže se nemusí dělat žádné sbírky, nemusí nikam jezdit, dokážeme to zvládnout všechno v České republice díky velikému úsilí právě spolku Mikrocie, pojišťovnám, ministerstvu a nám jako společnosti plastické chirurgie.
Krásná, skvělá zpráva, se kterou společně s vámi vstupujeme do roku 2025. Jak to mají ve Spojených státech amerických? Tam je to hrazené?
Tam je to komplikované, záleží na typu pojištění, které máte. Něco ano, ale valnou část těchto zákroků si hradí pacienti sami.
Mm-hmm. Dokážete odhadnout, a jistě ano, kolik takových dětských pacientů v případě, že ta úhrada bude schválená v České republice bude?
Těch pacientů se narodí plus minus mezi 15 a 20 za rok. Jedno dítě znamená den mého života, protože prostě s ním strávíte večer předtím. Když se vezmete, kolik těch dětí čeká, my jich teďka máme asi 80 na čekačce. Což znamená, že Teďka jsme odoperovali dva pacienty v lednu, nebo respektive v dalším roce bychom chtěli udělat po měsíci jednoho, pak třeba dva až tři za měsíc. Čili myslím si, že dva pacienti za měsíc by bylo značka ideál, abychom se dooperovali. Tam je jenom otázka toho, že jak se rozkřiklo, že jsem byl u paní doktorky Šeren-Levinové a že operujeme a máme takové tu výsledky, jako máme, tak se nám ozývají pacienti z Polska, z Maďarska, Slovenska a začíná být úplně jako boj o to, aby se k nám někdo dostal, mohli jsme ho dooperovat.
Budu všem přát, aby se dostali k vám a vlastně tu naději mohli získat. Vím, že to bude hodně dnů, stejně tak, jako o tom hovoříte, vaší práce a tvrdé přípravy. Vy jste zmínil vlastně to a také unikátní spojení s paní doktorkou Cheryl-Levinovou ve Spojených státech amerických. Je některý z těch zážitků pro vás nezapomenutelný v souvislosti s tím, že jste mohli hledět zblízka na tu její práci a dovednosti?
Paní doktorka je člověk. Ona je stejně stará jako já, ona je 68. ročník. Má smysl pro humor, má smysl pro preciznost, má nádherné srdce. Tak to naše spojení je opravdu nejenom po té odborné, ale i po té přátelské, na té přátelské úrovni neuvěřitelně silné. A přestože čekací doby, aby se vůbec to dítě dostalo paní doktorce z celého světa na operé, děti z Číny, z Ameriky, z Austrálie, ze všeho, a čekají dva roky, než se k ní dostane, tak ona vždycky mi odpoví a vlastně každé dítě, které operuju, tak já jí pošlu fotky před, po, konzultujeme i mezi tím. Takže každé české dítě, které u nás je operováno, má tu neuvěřitelnou výhodu, a že je ještě konzultováno tím nejlepším plastickým chirurgem na rekonstrukci oušek ve Spojených státech.
Předpokládám tedy na základě toho, co jste teď pověděl, že jste s ní konzultoval i případ Tomáše, kterého jsme tady měli. Co vám na to řekla?
Poradila mi ještě v některých pooperačních obdobích v péči, jak jsme už zmínila maminka, mazat, tak, aby nevyschla kůžička, aby to bylo v pořádku. A pak, když viděla ten konečný výsledek, tak vás to pohladí. I při těch zkušenostech a věku vás to pohladí, že vás někdo ohodnotí, odborník takovéhokoliv budu, jako je ona, jak se jí to líbilo. Mm-hmm.
Pro naši představu laickou, jak vypadá, jak dlouhá je taková příprava na operaci, kterou jsme tady dnes popsali, kterou vlastně má za sebou Tomáš?
Nejprve musíte vidět pacienta, kdy s rodičemi proberete možnosti, které jsou, a většinou s ním strávíte hodinu. Pak tomu si pacienta objednáte a strávíte s obrovské množství papírováním, tak abyste dodali veškeré podklady reviznímu lékaři, který to musí zprocesovat a schválit vám to. Pak strávíte hodinu dvě, den před operací, kdy potřebujete si jít speciální ultrazvuk, namalovat si na hlavu, kudy vedou cévy, rozsah toho, kde budete mobilizovat a musíte si udělat úplně jasno v hlavě, co bude. A pak nastane den D, druhý den, kdy začínáte velice brzo ráno, třeba už od 7 operovat, aby jste měli dostatek času a zvládli jste to a operujete dalších 9-12 hodin. Druhé ouško už jsme nedělali 12 hodin, ale už jsme udělali za 9, stejně jako paní doktorka Levinová.
Mm-hmm. Jak velký je ten tým, kterým na tom pracovala, podle čeho si vlastně ty kolegy vybíráte? Co je pro vás důležité?
Já mám ve Vinohradské nemocnici tým úžasných lékařů. Já mám jako all-star tým, kde já na ně nedám dopustit. Opravdu mám 25 doktorů, za které bych dal ruku do ohně, že jsou skvělí. Každý se věnuje malinko třeba něčemu jinému. A to, co já dělám, tak mám vybrané třeba 3-4 lékaře, se kterými bych rád tuto operativu dělal tak, abych ji nedělal jenom já, abych byl nahraditelný, tak, aby jsme to uměli všichni. Ty první dvě operace, které jsme dělali s panem asistentem Bayerem, což je zástupce pana primáře, neuvěřitelně šikovný chirurg můj, a pan doktor Kendru, který mi teďka s tím pomáhá, potřebujete naskenovat to, už jsem tam ještě nedal, že vy nejenom, že to dítě si řeknete, že budete operovat, ale vy si ho musíte pozvat, musíte si ho naskenovat, vzít ty data, odeslat je do Spojených států, tak tam ta koordinace a časová náročnost je opravdu veliká. Mm-hmm.
Vy jste hovořil o tom, že od roku 2025 bude taková operace hrazena pojišťovnou tady u nás v České republice. Do jaké míry se budou využívat ty stávající techniky u takových rekonstrukcí a které to vlastně jsou?
Vy, když rekonstruujete ouško, tak máte víceméně dvě základní možnosti, a to je použití vlastní tkáně a použití umělých tkání. Ta vlastní tkáň, která se používala mnoho let, na které jsme vyrostli, se používá vlastní chrupavka dítěte, to znamená, že z žeber a z hrudního koše se odebere chrupavka, z toho se vymoduluje nové ouško, takže je to daleko náročnější a složitější. A to vkládáte potom pod kůži, kam dáte podtlakový drén, který vlastně tu kůžičku hezky skopíruje. To je jedna z možností, ale tato operace se musí dělat ve 2 až 4 krocích. A operujete malinko později, operujete někdy mezi 8. až 12. rokem života. Zatímco když používáte umělé materiály, těch je několik typů. To, co my používáme, jsou 3D implantáty, které jsou navrženy právě paní doktorkou Levinovou. Tak oni mají výhodu v tom, že vy dokážete udělat jednu jedinou operaci a můžete tyto děti operovat už třeba o 4 let. Teď jsme operovali 6-letého chlapce, Tomáškovi bylo 9, ale řekl bych, že ideálně kolem toho 7. a 8. roku. Když operujete později, tak už nemáte tak hezké výsledky. Je to dané tím, že ty tkáně jsou silnější a už nekopírují tak dokonale povrch toho implantátu, jako právě u malých dětí.
Mm-hmm. Znamená to, že u dospělého už by nebyla možná taková operace?
U dospělého je to možné, ale ty ouška nevypadají už potom tak dokonale. Je to jako kdybyste se podívali na některé naše zápasníky MMA, zblízka, jak mají uši, tak vnímáte, že ucho má, vůbec vás to nenapadne. Ale když se podíváte úplně zblízka, tak zjistíte, že to ucho vlastně nemá žádný relief. Je tolikrát zraněné a projizvené, že tam není to, na co jsme zvyklí.
Mm-hmm. Pane profesore, my jsme tady slyšeli i v souvislosti s příběhem Tomáše, že kromě toho estetického, tedy že ten boltec není tak, jak vlastně jsme zvyklí svým tvarem, tak dochází i k omezením u zvukovodů, zkrátka, že jsou tam potíže se sluchem. Z hlediska budoucnosti umíte si představit, že by v rámci té jedné operace, odpuste mi teď tu spekulaci možná, by se dal odoperovat zvukovod i ten boltec současně?
Já si myslím, že ta cesta je malinko jinak. Já jsem tohleto kladl, tuhle otázku, a třeba paní doktorka Levinová vůbec děti, které mají implantát, neoperuje a nedělá jim tohle ten nový zvukovod, protože ta ztráta toho ouška je velmi, velmi vysoká. Takže vůbec do toho to nejde. Ale to, co dokáže ona udělat a to, co dokážeme a připravujeme se teďka ve spolupráci s odborníky z ORL, z Motola, že uděláme v jedné operaci rekonstrukci sluchu tím, že když už máme krásně obnaženou hlavičku, tak oni v té první části krásně za ucho implantují sluchový implantát, který umožní kostní vedení, to znamená, že nenosí žádný softband, nenosí nic kolem hlavičky, nějakou pásku, ale má to schované pod kůží krásně. My si potom to mají hotový za chvíličku, čiže to, co jsem viděl, tak oni operují opravdu úžasně. S panem profesorem Čarou jsme dělali operace a byl to koncert. A mě potom čeká mnoho hodin dokončit to ouško jako takové. Ale vy máte dítě, které má v tu chvíli rekonstruovaný sluch a má i zároveň nové ouško.
Pane profesore, já vám děkuji i dnes za tu naději, kterou jste přinesl sem k nám do pořadu Moci bez nemoci a za ty zázraky, které sem prostě nosíte pokaždé, když přijdete. Děkuji vám za to, děkuji za děti, za rodiče a přeju vám i v roce 2025 hodně zdraví.
Já vám děkuji za pozvání, děkuji.